Blaðsíða 15. Af þessum sökum eðlilegt að spyrja hver geti með réttu talist gyðingur. Í Ísraelsríki nútímans var spurningin strax áleitin því að samkvæmt lögum þess geta allir gyðingar sem vilja sest að í Ísrael og öðlast sjálfkrafa full borgararéttindi. Eftir miklar umræður samþykkti Knesset, þingið í Ísrael, hvaða skilyrði menn yrði að uppfylla til að geta kallast gyðingar. Nú eru flestir sammála að nota þann mælikvarða að sá sé gyðingur sem á móður eða ömmu sem gyðingur. Hvort sem hún fætt það eða hefur gerst það síðar á ævinni. Þeir teljast einnig gyðingar sem hafa snúið sér frá einhverri annari trú sem þeir játuð áður og gerst gyðingar. Þannig geta allir sem trúa á guð gyðinga fylgja hefð gyðingdóms og hlýnast trúarlögmáli hans gerst gyðingar. Þeir gyðingar sem búa utan Ísraels hafa iðulega fallið vel inn í þjóðfélagið sem þeir búa í og líta á sig sem eðlilegan hluta þess. Það sem þó greinir gyðinga frá öðrum eru trúarsiðir þeirra. Án trúar sinnar hefðu gyðingar líklega hætt að vera til sem sérstakur hópur fólks, en trú þeirra og siðir, saga og menning tengja þá órjúmanlegum böndum.